strahote darvinizma. Bilo je to pre neke 4000 godina. Plodnom zemljom Bliskog istoka, Mesopotamskom dolinom, vladale su idolopokloničke religije. Te idolopokloničke religije proizvele su određena sujeverija i legende o nastanku univerzuma i porekla života. Jedna od tih legendi bila je i ideja evolucije. Prema onome što je izneseno u Enumilišu, jednom od spisa koje je ostao od Sumera, prvi živi organizmi su najpre nastali sami od sebe u vodi, a zatim su različite vrste organizama evoluirale jedne od drugih. Legenda o evoluciji našla je zatim plodno tlo u jednoj drugoj idolopokloničkoj civilizaciji, staroj Grčkoj. Određeni filozofi tog vremena, zvani materialisti, priznavali su samo postojanje materije. A kada su objašnjavali nastanak živih organizama, pozivali su se na legendu o evoluciji koju su nasledili od Sumera. Na taj način su se u staroj Grčkoj ujedinile materialistička filozofija i legenda o evoluciji. Iz stare Grčke su se zatim preselile u rimsku kulturu. Ove dve ideje koje pripadaju idolopokloničkim kulturama došle su na dnevni red u savremenom svetu u 19. veku. Istražujući starogrečka dela, određeni evropski mislioci prihvatili su materializam. Njihova zajednička osobina jeste to što su svi bili ateisti. Knjiga Sistem prirode poznatog materialiste barona de Holbacha smatra se temeljnim izvorom ateizma. Prva osoba koja je u toj atmosferi detaljno uzela u razmatranje teoriju evolucije bio je francuski biolog Jean-Baptiste Lamarck. Prema Lamarckovoj teoriji, koja će kasnije biti pobijena, živi organizmi prenose osobine koje su stekli tokom života sa jedne generacije na drugu i na taj način evoluiraju. A naučnik koji je na malo drugačiji način ponovio Lamarckovu tvrdnju bio je Charles Darwin. Svoju teoriju Darwin je izneo u knjizi Poreklo vrsta, koja je 1859. godine objavljena u Engleskoj. U svojoj knjizi Darwin je razradio legendu o evoluciji koja datira još od Sumera. Tvrdio je da sve žive vrste potiču od jednog zajedničkog pretka koji je igrom slučaja nastao u vodi i da su, zahvaljujući opet slučajnim malim promjenama od tog zajedničkog pretka, nastale različite vrste organizama. Ta Darwinova tvrdnja ne zasniva se ni na kakvim naučnim činjenicama. Iz tog razloga on nije naišao na podršku naučnika tog vremena. Naročito naučnici koji su se bavili proučavanjem fosila bili su svesni da Darwinova tvrdnja nije ništa drugo do proizvod mašte. Fosilni zapis pokazuje da organizmi nisu prolazili kroz evoluciju od primitivnih ka razvijenim, kako je to tvrdio Darwin. Organizmi koji su navodno živjeli pre više stotina miliona godina bili su isto razvijeni građani kao i njima slični organizmi koji danas žive. U fosilnom zapisu nikada se nije naišlo ni na tragove prelaznih formi, polovičnih živih organizama koji su osiguravali prelaz iz jedne vrste u drugu, kako je to Darwin tvrdio. I ostale tvrdnje koje je Darwin iznosio u svojoj teoriji u narednim godinama bit će osporavane jedna za drugom. Biohemija će pokazati da živi organizmi imaju tako složenu građu koja odbacuje svaku mogućnost slučajnog nastanka, kako je to Darwin tvrdio. Proračuni će pokazati da je matematički apsolutno nemoguć slučajni nastanak ne samo jedne žive ćelije, već ni jednog najprostijeg molekula proteina te ćelije. Anatomija će dokazati da živi organizmi posjeduju izvanredan dizajn i da su odvojeno stvoreni. Ukratko, Darwinova teorija uopšte nema naučnih osnova. Međutim, nije se kasnilo sa pronalaženjem njenih političkih osnova, pošto je Darwinova teorija poslužila kao nezaobilazni temelj snagama koje su vladale u 19. veku. Darwinova teorija rase. Deo teorije koja je vezan za čoveka Darwin je iznao 1871. godine u knjizi Poreklo čoveka. U toj knjizi on tvrdi da čovek i majmun potiču od zajedničkog pretka. Darwin nije mogao da pruži apsolutno nikakav konkretan dokaz kojim bi podržao tu svoju tvrdnju, a u tu svrhu uspeo je da proizvede samo nekoliko iluzornih pretpostavki. Međutim, Darwin je imao jednu zanimljivu ideju. On je smatrao da su se neke rase razvile i evoluirale više nego druge i da su neke rase još uvijek na istom nivou sa majmunima. Darwinova teorija imala je još jednu zanimljivu stranu. Razvoj čovjeka i ostalih bića Darwin povezuje sa pojmom borba za opstanak. Prema njemu, u prirodi je konstantno bila prisutna jedna bespoštedna borba za život. Jači uvijek pobeđuju slabije i zbog toga je bio moguć njihov razvoj. Darwin je tvrdio da je taj fenomen borbe za opstanak također prisutan i među ljudskim rasama. Čak i pod naslovu u njegovoj knjizi Poreklo vrsta pokazuje da je on čovečanstvo posmatrao iz rasističke perspektive. Poreklo vrsta. Napredne rase u prirodnoj selekciji i borbi za opstanak. Napredna rasa prema Darwinu bio je beli evropski čovjek, a afričke i azijske rase su zaostale u borbi za život. Darwin ide još dalje i predviđa da će te rase u potpunosti biti poražene u borbi za opstanak i da će nestati. U nekom budućem periodu, ne veoma dalekom kada se meri vekovima, civilizovane rase ljudi će uglavnom iskoreniti i zameniti divlje rase širom sveta. U isto vrijeme i čovjekoliki majmuni će bez sumnje biti iskorenjeni. Kao što se može zaključiti iz ovih predviđanja, Darwin je bio pravi rasista. Smatrao je da je beli evropski čovjek superiorniji od ostalih rasa i da će ih vremenom porobiti i uništiti. Darwinova teorija je našla veoma plodno tlo, pošto je beli evropski čovjek tog vremena očekivao da baš jedna takva teorija ozakoni njegove zločine. Filozofija kolonijalizma. Od 16. veka evropske zemlje su počele kolonizaciju zemalja ostalog geografskog područja. Prvi kolonizatori su bili Španci koji su posle otkrića Kristofera Kolumba nagrnuli na američko tlo. Za veoma kratko vrijeme Španci su zauzeli južni deo američkog kontinenta. Porobili su domoroce koji su tu živjeli i koji su u suštini bili miroljubivi. Te ljude su primoravali da radi i koristili ih za pljačkanje bogatih nalazišta zlata i srebra na tom području. Oni koji bi se usprotivili bili su nemilosrdno pogubljeni. Posle Španaca, u kolonijalnu trku su se uključili prvo Portugalci i Holanđani, a zatim i Englezi. U 19. vek Engleska je ušla kao najveća kolonijalna imperija. Britanska imperija eksploatisala je sve prirodne resurse ogromnog područja koje se prostiralo od Indije do Južne Amerike. Beli čovjek je radi svojih interesa pljačkao celi svet. Međutim, sasvim je sigurno da te zemlje nisu htjele da nose imidž pljačkaša i da tako ostanu zapamćene u istoriji. Zato su tražili neko objašnjenje kojim će opravdati svoje ponašanje. To objašnjenje je bilo predstavljanje kolonizovanih naroda kao primitivnih ljudi, pa čak i kao životinskih bića. Ta tvrdnja se pojavila još dok je kolonijalizam bio u fazi rađanja prilikom Kolumbovih pohoda u Ameriku. Prema toj tvrdnji, američki domoroci nisu bili pravi ljudi, nego jedna vrsta razvijenih životinja. Zbog toga su španski kolonizatori mogli nemilosrdno da ih eksploatišu. Ta tvrdnja kolonizatora, međutim, nije zadobila mnogo pristalica, pošto je u tadašnjoj Evropi bilo rašireno mišljenje koje upućivalo na to da su svi ljudi ravnopravno stvoreni od Boga i da svi potiču od zajedničkog pretka Adama. Međutim, u 19. veku situacija se menja. Uporedo sa širenjem materialističke filozofije, počela je da se zapostavlja činjenica da su ljudi stvoreni od Boga. To je u isto vrijeme bilo i rađanje rasizma. Pseudonaučni temelj rasizma bila je Darwinova teorija evolucije. Tu činjenicu ovako objašnjava indijski antropolog Lalita Vidjarthi. Mišljenje o preživljavanju samo najjačih koje je lansirao Darwin sa oduševljenjem su dočekali sociolozi koji su vjerovali da je čovječanstvo prošlo kroz proces kulturne evolucije i da je na najvišem stupnju civilizacija belog čovjeka. Kao rezultat toga, velika većina zapadnih naučnika u drugoj polovini 19. veka patrino je prihvatila rasizam. Takvim podržavanjem rasizma, Darwin je osigurao i značajan oslonac u evropskom kolonijalističkom uređenju. U darvinizmu je pronađena pseudonaučna osnova za englesko-viktorijansko doba koja se vezuje za kraljicu Viktoriju. Skandal sa Piltdownskim čovjekom. Jedan od najzanimljivijih pokazatelja nadahnuća koje je engleski imperializam našao u Darwinovoj teoriji evolucije bio je skandal vezan za Piltdownskog čovjeka. 1912. godine u engleskoj oblasti Piltdown pronađen je fosil zanimljive lobanje. Poznati doktor i paleoantropolog amater Charles Dawson, koji je zajedno sa svojim ekipom pronašao fosil, proglasio je da lobanje pripada biću koje je bilo polu majmun, polu čovjek. Posle analiziranja fosila, takav zaključak je potvrdio i poznati evolucionista anatom Arthur Kitt. Međutim, postojala je tačka na koju su specijalno ukazivali i Dawson, a i Kitt. Mozak pronađenog fosila bio je iste veličine kao i mozak savremenog čovjeka, a vilice su pokazivale karakteristike majmunskih vilica. Mozak Piltdownskog fosila odmah je kod Engleza izazvao zanimljiv osjećaj ponosa. S obzirom na to da je pronađen u Engleskoj, fosil je trebalo da predstavlja engleskog pretka. A to što je fosil imao veliki mozak, komentarisalo se kao superiornost Engleza nad svim ostalim ljudskim rasama od kojih su Englezi i ranije evoluirali. Otkriće iz Piltdowna izazvalo je veliko uzbuđenje u Engleskoj. Štampa je objavljivala vatrene naslove. Darwinova teorija se pokazala tačnom. Sa oduševljenjem je slavljen pronalazak koji je laskao engleskom dostojanstvu. Engleska vlada je zbog tog otkrića nagradila Artura Kitta laskavom titulom viteza. Ovakvu vezu između Piltdownskih fosila i engleskog imperializma otkriva poznati evolucionista paleontolog David Johansson. Piltdownski čovjek je bio krajnje eurocentričan. Zahvaljujući tome, ne samo što je mozak postigao superiornost, već su istovremeno i Englezi osigurali superiornost nad ostalima. Osjećaj superiorne rase koji su Englezi dobili iz slučaja Piltdown trajao je do 1953. godine. Tada je naučnik Kenneth Oakley podvrgao fosil detaljnoj analizi i otkrio da je to jedna od najvećih naučnih podvala 20. veka. Fosil je bio veštačka tvorovina ljudske lobanje i majmunske vilice. Tu činjenicu Radio London je obelodanio na sljedeći način. Britanski muzej je poljuljan skandaloznim otkrićem vezanim za Piltdownskog čovjeka. Saopšteno je da je jedan od najpoznatijih svjetskih fosila lobanje prevara. Taj fosil je imao velikog odjeka kada je pre 40 godina otkriven. Međutim, prema današnjim vestima, to nije ništa drugo nego falsifikat lobanje. Falsifikat Piltdownskog čovjeka bio je samo početak za evolucioniste. Narednih godina su kao ljudski predak predstavljene nove lobanje, ali se kasnije ispostavljalo da su sve one samo obmana javnosti. Dokazano je da su te lobanje koje su evolucionisti iznosili kao dokaze evolucije pripadale ili majmunima izumrele rase ili izgubljenim ljudskim rasama. Uprkos tome, evolucionisti su išli toliko daleko da su čak i fosile koji su pripadali šimpanzama, orangutanima pa čak i svinjama bili u stanju da predstavljaju kao fosile ljudskog pretka. Međutim, bili su primorani da redom odbace te fosile kojima su dali i navodno naučna imena, Zinjatropus, Ramapithecus ili Hesperopithecus. Skandal vezan za fosil Piltdownskog čovjeka samo je simbolički pokazatelj oslonca koje je engleski rasizam našao u teoriji evolucije. Engleski kolonijalizam je u suštini u darvinizmu našao konkretnije oslonce. Nacistička ideologija i teorija evolucije. Nacizam se rodio u velikom haosu Njemačke koja je iz Prvog svjetskog rata izašla poražena. Lider nacističke partije bio je Adolf Hitler, čovjek pohlepnog i agresivnog karaktera. Osnovu Hitlerovog pogleda na svijet činio je rasizam. Hitler je verovao da je arijevska rasa, koja čini primarni element nemačkog naroda, superiornija od svih ostalih rasa i da zbog toga treba njima da upravlja. Bio je opčinjen iluzijom da će uskoro arijevska rasa osnovati hiljadugodišnju svetsku imperiju. A naučna osnova koju je Hitler pronašao za svoju rasističku teoriju bila je Darwinova teorija evolucije. Najbitniji Hitlerov idejni oslonac bio je nemački historičar i rasista Heinrich von Fritzsche. Fritzsche je bio pod velikim utjecajem Darwinove teorije evolucije i svoje rasističke poglede je zasnivao na darvinizmu. Nacije se jedino mogu razviti žestokom konkurencijom koja je nalik na Darwinovu borbu za opstanak, govorio je Fritzsche. Hitler je također prilikom razvijanja svojih teorija bio inspirisan darvinizmom, a naročito Darwinovom idejom o borbi za opstanak. Ime njegove poznate knjige Moja borba nastalo je kao rezultat uticaja ideje o borbi za opstanak. I Hitler, kao i Darwin, na isti nivo sa majmunima stavlja sve neevropske rase i kaže: izvadite nordijske Nemce iz istorije čovečanstva i u njoj neće ostati ništa drugo osim plesa majmuna. U osnovi evolucionističkog pogleda nacista ležala je ideja zvana eugenika. Eugenika je značila poboljšanje jedne ljudske rase odstranjivanjem bolesnih i sakatih i razmnožavanjem zdravih jedinki. Prema teoriji eugenike, kao što je moguće oformiti dobre rase oplodnjom zdravih životinja, isto tako je moguće poboljšati i ljudsku rasu. Teoriju eugenike su, kao što se može očekivati, izmislili darvinisti. Eugeničku tendenciju u Engleskoj predvodili su rođak Charlesa Darwina, Francis Sir Galton, i njegov sin Leonard Darwin. Sasvim je očigledno da je eugenika prirodan rezultat darvinizma. Upravo se ova činjenica specijalno i potencira u publikacijama koje brane principe eugenike. Eugenika je samostalno ljudsko upravljanje svojom evolucijom, kaže se. Prvi koji je u Njemačkoj usvojio i širio principe eugenike bio je poznati evolucioni biolog Ernst von Haeckel. Radi podrške teoriji evolucije izneo je tvrdnju zvanu rekapitulacija, po kojoj embrioni različitih organizama međusobno nalikuju jedni drugima. Naknadno će se ispostaviti da je, objavljujući ovu tvrdnju, Haeckel načinio određene falsifikate prilikom skiciranja embriona. Da bi pokazao sličnost između ljudskog, ribljeg ili kokošijeg embriona, Haeckel je na skicama namjerno činio određene izmjene. Neke dijelove embriona je odstranio, a neke je crtao drugačije nego što izgledaju u stvarnosti. Haeckel je kasnije čak i sam priznao da crteži nisu vjerodostojni. Međutim, da bi teoriju održali u životu, evolucioni krugovi su prečutno prešli preko tog falsifikovanja. Dok je s jedne strane pripremao takve naučne falsifikate, Haeckel je s druge strane bio zauzet propagandom eugenike. Predlagao je da se bez odlaganja ubijaju deca koja se rode sa manom, što će osigurati bržu evoluciju društva. Haeckel je išao toliko daleko da je čak zastupao mišljenje da tajno treba poubijati osobe sa nedostatkom obolele od raka i mentalno obolele, inače će postati opterećenje za zajednicu i usporiti evoluciju. Haeckel je umro 1919. godine. Međutim, njegove ideje su nacistima ostale u nasljeđe. Ubrzo posle dolaska na vlast, Hitler je zvanično otpočeo politiku eugenike. Mentalne bolesnike, sakate, slepe od rođenja i članove nemačkog društva koji su imali nasljedne bolesti okupio je u specijalne sterilizacione centre. Na te ljude se gledalo kao na parazite koji kvare čistotu nemačke nacije i usporavaju evolucioni napredak. Posle izvesnog vremena, tajnom naredbom koja je stigla od Hitlera, započelo je i pogubljenje tih ljudi koji su već bili izolovani iz javnog života. Dok je tim pokoljima nastojao da ubrza navodnu evoluciju nemačkog društva, Hitler je u isto vrijeme ispunjavao i ostale uslove eugenike. Stimulisalo se rađanje djece između muškaraca i žena sa plavom kosom i očima, što se smatra osobinama ljudi nemačke rase. Iz tog razloga su 1935. godine i osnovani specijalni centri za razmnožavanje, centre u kojima su bile smeštene mlade devojke koje su bile u skladu sa rasnim kriterijumima, stalno su posjećivali pripadnici SS jedinica. Vanbračnu decu, rođenu u tim centrima, trebalo je odgajati kao armiju 1000-godišnjeg Nemačkog carstva, čije je osnivanje bio jedan od ciljeva nacista. Za navodno dokazivanje superiornosti arijevske rase, nacisti su ponovo koristili darvinističke metode. Darwin je objavio da svojim preživljavanjem tokom evolucije ljudi poprimaju veće lobanje. Nacisti koji su se veoma vezali za tu tvrdnju radi dokazivanja da su Nemci superiorna rasa počeli su da mere obime lobanja. Širom nacističke Nemačke pravljena su poređenja koja su pokazivala da su lobanje Nemaca veće od lobanja ostalih rasa. I ostale karakteristike kao što su zubi, oči i kosa opet su se procjenjivale prema kriterijumima koje su uspostavili evolucionisti. Osobe za koje se utvrdilo da nemaju odlike koje su u skladu sa odlikama nemačke rase u svjetlu eugeničkih principa trebalo je pogubiti. Sva ta bezumlja su činjena radi primjenjivanja darvinističkih principa na zajednicu. Tu činjenicu ovako obrazlaže Michael Grodin, istoričar i autor knjige Nacistički doktori. Između nacističke ideologije, socijalnog darvinizma i ideje čišćenja rase koja se razvila početkom 20. veka, postojao je besprekorni sklad. A istraživač George Stein je ovu temu ovako protumačio u tekstu koji je objavljen u časopisu American Scientist. Nacizam je, u suštini, prva sveobuhvatna i svesna inicijativa za primjenjivanje biološke politike, koja je apsolutno u skladu sa naučnim činjenicama darvinističke revolucije na celu jednu zajednicu. Poznati evolucionista Arthur Kitt ovako komentariše nacističkog lidera Adolfa Hitlera. Nemački Führer je bio evolucionista. Svesno je radio na tome da nemački način života dovede u sklad sa teorijom evolucije. Drugi razlog zbog koga je Hitler teoriji evolucije pridavao veliki značaj jeste činjenica što je tu teoriju doživljavao kao oružje u borbi protiv religijskih ubeđenja. Hitler je gajao veliku mržnju prema monoteističkim religijama. Moralne vrline, poput saosećanja, milosti i krotkosti, predstavljaju veliku prepreku bezdušnom i ratničkom konceptu arijevske rase koju su nacisti nastojali da oforme. Iz tog razloga, nacisti su od samog dolaska na vlast 1933. godine nemačko društvo nastojili da okrenu unazad u njihova stara idolopoklonička verovanja. Kao simbol koji pripada starim idolopokloničkim kulturama, kukasti krst je bio jedan od znakova ovog preobražaja. Nacističke ceremonije koje su organizovane širom Nemačke predstavljale su svojevrsnu reprizu antičkih idolopokloničkih rituala. Upravo iz tog razloga evolucionarna ideja kao nasljedstvo idolopokloničkih kultura ostvarila je veliki sklad sa nacističkom ideologijom. U osnovi svih nacističkih zlodjela također ležela idolopoklonička kultura koju su imali. U ponovnom legalizovanju i oživljavanju ove izopačene kulture, nacisti su vidjeli veliku potporu u Darwinovoj ateističkoj teoriji. A u stvarnosti, dela poput nasilja, pokolja i rušilaštva jesu zločini koje religija energično suđuje i zabranjuje. Bog u Bibliji poziva ljude na pravdu, milosrđe i krotkost. S druge strane, Hitlerov najveći saveznik, italijanski diktator Benito Mussolini, također se nadahnjivao teorijom evolucije. Fašistička Italija, koju je osnovao Mussolini 1935. godine, okupirala Etiopiju. Dok je opravdavao ovu agresiju, on se pozivao na Darwinove rasističke poglede i na pojam borbe za opstanak. Etiopljani su prema Mussoliniju bili niža rasa zbog toga što su crne kože i kao prirodni rezultat evolucije sasvim je prirodno da budu počinjeni superiorne rasi kao što su Italijani. Mussolini je osim toga bio zanesen i mišlju da narodi evoluiraju ratujući. Za Englesku je rekao da je britanska imperija zaostala zbog toga što je izbjegavala rat koji je pogonska snaga evolucije. Nacistička imperija koja je izgubila Drugi svjetski rat nestala je u istoriji ostavljajući za sobom krv miliona nevinih ljudi. Mussolini je obešen od strane sopstvenog naroda. Međutim, ideja socijalnog darvinizma koja je stvorila ideološku podlogu tih režima nastavila je da živi. Ta ideologija koja vjeruje da se čovječanstvo uzdiže putem sile i sukoba u stvari je bila izvor inspiracije za druge ideologije koje su naizgled u suprotnosti sa nacizmom. Stvarni temelj komunizma. Materialistička filozofija koja potiče još od vremena stare Grčke, svoj historijski vrhunac doživjela je u 19. veku. Najveći doprinos svakako pripada dvojici nemačkih filozofa, Karlu Marksu i Friedrichu Engelsu. Materialističku filozofiju koja je odavno postojala, Marx i Engels su nastojali da objasne novim pristupom koji su nazvali dijalektika. Dijalektika je bila hipoteza po kojoj su se svi razvoji u univerzumu dogodili zahvaljujući sukobu. Oslanjajući se na tu hipotezu, Marx i Engels su se upustili u komentar cele svjetske istorije. Marx je tvrdio da istoriju svijeta čini sukob i da između radnika i kapitalista također postoji sukob zbog koga će se radnici uskoro pobuniti i podići komunističku revoluciju. Glavna osobina dvojice osnivača komunizma je, kao i svakog materijaliste, bilo njihovo veliko neprijateljstvo koje su gajili prema religiji. Obojica kao nepokolebljivi ateisti, Marx i Engels su i sa stanovišta komunizma zastupali potrebu uništavanja religijskih ubeđenja kod naroda. U vrijeme kada su Marx i Engels razvijali svoje teorije, sa njihovog aspekta dogodio se jedan veoma uzbudljiv događaj. Knjigom Poreklo vrsta Darwin je izneo teoriju evolucije. Darwin je tvrdio da su se organizmi pojavili kao rezultat borbe za život, odnosno kroz dijalektički sukob. Šta više, on je osporavajući stvaranje negirao religijska ubeđenja. Sve je to za Marxa i Engelsa bila jedinstvena prilika za upotpunjavanje njihovih teorija. Odmah po objavljivanju, Engels je u jednom dahu pročitao Darwinovu knjigu i Marxu napisao sljedeće. Darwin, čiju knjigu upravo čitam, jednom rečju je sjajan. A u svom odgovoru Engelsu Marx je rekao sljedeće. To je knjiga koja sadrži prirodne historijske osnove za naše stavove. Engels je toliko bio oduševljen Darwinovom teorijom da je pisanjem teksta pod naslovom Doprinos rada na prelazu od majmuna do čovjeka čak toj teoriji nastojao da da i svojevrstan lični doprinos. Sve evolucionističke ideje Engels je kasnije objedinio u knjizi Prirodna dijalektika. Ideje Marxa i Engelsa su se pokazale utjecajnim naročito posle njihove smrti. Projekat komunističke revolucije o kome je maštao Marx realizovao je Vladimir Ilić Lenin. Lenin je bio lider komunističkog boljševičkog poretka u Rusiji. U to vrijeme je Rusija bila carevina kojom je upravljala dinastija Romanov. Cilj Leninovih boljševika bio je da silom oružja sruše carski sistem. Zbrka Prvog svjetskog rata dala je boljševicima traženu priliku. Komunistički militanti, predvođeni Leninom, u oktobru 1917. godine nasilno su preuzeli vlast. Rusija je posle revolucije bila poprište trogodišnjeg krvavog građanskog rata između komunista i carevih pristalica. Sve one koji su smatrali konkurentima, a naročito članove carske dinastije, komunisti su eliminisali na veoma svirep način. Lenin je, kao uostalom i njegovi idejni učitelji Marx i Engels, također bio nepokolebljivi evolucionista. Veoma često isticao da je darvinizam temeljni oslonac filozofije dijalektičkog materijalizma koju i sam zastupa. I Lav Trotski, koji je pored Lenina bio najveći ime bolševičke revolucije, također ogroman značaj pridavao darvinizmu. Oduševljenje koje je osjećao prema Darwinovim idejama Trotski je izrazio sljedećim rečima. Darwinovo otkriće je najveća pobjeda dijalektike na polju celokupne organske materije. Na čelo komunističke partije posle Leninove smrti 1924. godine dolazi Josif Visarionović Staljin koji se ubraja među najkrvavije diktatore sveta. U toku svoje 30-godišnje vladavine, Stalin će gotovo stalno raditi na dokazivanju u kolikoj meri je komunizam bespoštedan i okrutan sistem. Prvi značajan poduhvat koje je Stalin preduzeo bio je oduzimanje zemljišta u korist države od seljaka koji su činili 80% stanovništva Sovjetskog saveza. Shodno toj politici koja je poznata pod imenom kolektivizacija, naoružana službena lica oduzimala su sve proizvode od seljaka. Rezultat je bila strašna glad koja je zavladala Rusijom. Milioni žena, dece i staraca koji nisu mogli da nađu hranu, umrli su od gladi. Procenjuje se da je oko 10 miliona ljudi umrlo od gladi tih ranih godina. 20% stanovništva Kazahstana umrlo je od gladi. Na Kavkazu je taj broj iznosio 1 milion umrlih. Stotine hiljada onih koji su se odupirali toj politici, Stalin je poslao u Sibir u zloglasne radne logore. Ti logori u kojima su zarobljenici živjeli u veoma teškim uslovima i do krajnje iznemoglosti primoravani na rad, za većinu njih su bili i posljednja životna stanica. S druge strane, Stalinova tajna policija ubila je na desetine hiljada ljudi. Milioni, među kojima su bili pripadnici raznih naroda, bili su protjerani u udaljene delove Rusije. Kao rezultat te krvave politike, Stalin je pobio blizu 20 miliona ljudi. Te strahote su, prema nalazima istoričara, za njega predstavljale posebnu vrstu naslađivanja. Veliko mu je zadovoljstvo pričinjavalo da u Kremlju za radnim stolom analizira liste sa brojkama ubijenih u radnim logorima. Osim njegovog psihičkog stanja, faktor koji je Stalina doveo do ovako nemilosrdnog ubice bila je materialistička filozofija u kojoj je bezrezervno verovao. Glavni oslonac te filozofije jeste, kao što to i Stalin ističe, Darwinova teorija evolucije. Značaj koje je pridavao toj temi ovako je formulisao. Postoje tri stvari koje treba učiniti da bi se naši studenti oslobodili zabluda. Mi ih moramo učiti o starosti zemlje, geološkom poreklu i Darwinovim učenjima. Sljedeći pokazatelj slepe Stalinove privrženosti teoriji evolucije jeste činjenica da je sistem sovjetskog obrazovanja odbio Mendelove zakone genetike. Te zakone koje su od početka 20. veka prihvatili svi naučni krugovi stavili su van snage Lamarkovu tvrdnju o prenošenju stečenih osobina na naredna pokoljenja. Ruski naučnik Lisenko, koji je uočio da bi to moglo značiti veliki udarac za teoriju evolucije, predočio je svoje zapažanje Stalinu. Oduševljen Lisenkovim idejama, Stalin ga postavlja na čelo zvaničnih naučnih ustanova. Sve do Stalinove smrti, genetika nije bila prisutna ni u jednoj naučnoj ustanovi, niti u školama širom Sovjetskog saveza. Dok je totalitarni Stalinov režim činio neviđena zlodjela širom Sovjetskog saveza, drugi komunistički režim osnovan je u susjednoj Kini. Komunisti predvođeni Mao Tse-tungom su posle dugotrajnog građanskog rata 1949. godine došli na vlast. Mao je, kao i njegov veliki saveznik Stalin, uspostavio tiranski i krvav režim. Za vreme Mao Tse-tunga Kina je bila pozornica bezbrojnih političkih pogubljenja. Njegovi mladi militanti, zvani Crvena garda, stvorili su narednih godina u zemlji pravi teroristički ambijent. Filozofski oslonac komunističkog režima koje je osnovao Mao Tse-tung sasvim jasno objašnjuje rečima da se temelj kineskog socijalizma zasniva na Darwinu i teoriji evolucije. Istoričar James Reeve Pusey u svojoj knjizi Kina i Charles Darwin objašnjava uticaj ove filozofije na dešavanje u Kini. Darwin je dao opravdanje za nasilne promjene i revoluciju. Sigurno da je to jedan od najznačajnijih Darwinovih doprinosa Kini, a razmišljanja Mao Tse-tunga su se sa tim savršeno poklopila. Komunizam je u mnogim zemljama bio razlog gerilskih ratova, krvavih terorističkih akcija i građanskih ratova. Među tim zemljama bila je i Kambodža. Organizacije koje su protiv svoje zemlje prigrlile oružje s iluzijom o komunističkoj revoluciji 60. i 70. godina gurnule su Kambodžu u mračni period terora. Komunistički teror se 80. godina sjedinio sa separatističkim tendencijama, što je opet bio razlog smrti na desetine hiljada civila, policajaca i vojnika. Komunistička ideologija koja je na taj način 150 godina svet zalivala krvlju, stalno je bila u tesnoj vezi sa darvinizmom. Komunisti čak i danas veoma često predvode branioce darvinizma. Kada se pogledaju krugovi koji nepopustljivo brane teoriju evolucije, primetit će se da su u mnogim zemljama marksisti veoma često u prvim redovima. To je jednostavno zato, kao što je i sam Karl Marx rekao, što teorija evolucije sadrži osnove za njegovu materialističku ideologiju. Kraj darvinizma. Darvinizam se pojavio prije 1,5 vijeka. Od tog vremena do danas, darvinizam čovječanstvu nije ništa dao osim krvavih diktatura, rasizma i izazivanja ratova. To je prirodna posljedica pogleda na svijet koji su čovječanstvu nudili darvinizam i materializam. Bilo je neizbežno da ta filozofija koja je tvrdila da su ljudi jedna vrsta životinja, koja je verovala samo u materiju i da je borba nepromjenljivi zakon prirode, oformi okrutne jedinke društva. Stvarni temelj svih tih iskrivljenih pogleda na svijet jeste ljudsko negiranje sopstvenog tvorca. Društvo koje podleže zabludama kao što je materializam i okrene glavu od Boga postaje pogodno tlo za raznovrsne oblike degeneracija. A na kraju svega sigurno se susreće sa bolom, strahom i katastrofom. Da bi čovječanstvo moglo da živi u miru, pravdi i spokojstvu, potrebno je da se oslobodi zabluda poput darvinizma i materializma i da postane svjesno smisla svog postojanja. Taj smisao leži u okretanju čovjeka prema svom tvorcu i življenju prema moralnim načelima koja je on odredio.